Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam Siniša Damjanović, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator.
Don't forget to practice. Bye-bye.
Kada nije mesec kiše, maj je mesec matematike. Zato vas pozivamo pod matematički kišobran i u društvo naših sagovornika. Obavezni začini naših razgovora četvrtkom jesu nemoguće stvari. Danas su se i one odmetnule u matematiku.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Strogo gledajući, nula je više oznaka nego broj. Ali kako se parni brojevi definišu kao brojevi deljivi sa 2 bez ostatka, nula bi mogla da bude parni broj. Jer nula podeljeno sa 2 jeste nula.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
Ja sam Sloba Bubnjević, urednik komunikacije u Centru za promociju nauke i danas vam se javljam sa jednoj najlepših manifestacija ove godine, maja meseca matematike.
Ja sam Bogoljub Marinković, profesor, inače direktor u matematičkom društvu Arhimedes. Želim ovom prilikom da najavim jedno veliko takmičenje koje mi organizujemo već 40 godina. Održava se sada u subotu u Beogradu. To je ekipna matematička olimpijada osnovnih i srednjih škola naše države.
Ovo je Korak ka nauci. Nemanja Đorđević, matematičar i slikar, danas je u ulozi biografa Mihajla Petrovića Alasa.
I sada je to, mislim, bi bila ozbiljna odrednica u odnosu na ono kako sam ja pristupio u životu Mihajlu Petroviću Alasoj iz nekakve čiste ljubavi i interesovanja prema njegovom radu, tako da sam ja daleko od biografa, ali Milutin Milanković, za koga pouzdano znamo i dan danas da je najcitiraniji naš naučnik, tvrdi da je su upravo radovi Mike Alasa bili jako bitna stvar u svetu nauke, odnosno matematike, i da njemu kao naučniku žao što to nikad nije prevedeno.
Au, koliko knjiga!
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, student fizike.
Knjiga koju sam donela je Čovek koji je broja, autor Malba Tahan.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator.
Don't forget to practice.
Svi znamo kad maj počinje, ali maj mesec matematike ove godine počeo je 14. maja, odnosno počeo je juče u izložbenom prostoru Centra za promociju nauke. Slobodan Bubnjević ovu manifestaciju nazvao je jednom od najlepših. Kad jedan fizičar kaže da je matematička manifestacija jedna od najlepših, onda znači da mu se stvarno dopada.
Nama je izuzetno zadovoljstvo da treći po redu maj mesec matematike koji organizuje Centar za promociju nauke u saradnji, ne treba zaboraviti, Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti, da zapravo ova manifestacija svake godine dobija sve upotpunjeniju estetiku. Dakle, ove godine nije reč samo o tome da u samoj matematici i u onome što su interaktivni eksponati, što su radionice i tako dalje, otkrivamo lepotu matematike, nego ove godine imamo i nekoliko izložbi koje zaista same po sebi su lepe. Jednostavno, na našoj centralnoj izložbi se može vidjeti izložba Brojevi, gde su naši najpoznatiji dizajneri uradili svako po jedan broj. Takođe, brojni interaktivni eksponati, onda imamo različite eksponate sa Univerziteta u Gracu, koji takođe izgledaju lepo. Dakle, mi smo svi u centru zaključili, nakon što smo priveli ovaj program kraju i postavili samu izložbu i pripremili radionice koje će doći narednih dana, da je zapravo ovo do sada najlepši maj mesec matematike i u tom smislu se dokazuje ona činjenica da je matematika jedna lepa stvar. Što se tiče početka, dakle, maj mesec matematike jeste počeo sinoć tako što nam je ministar otvorio samu manifestaciju, ali zapravo on praktično teče još od 7. maja kada su školarci iz svih beogradskih škola dolazili ovde na radionice i pripremali u okviru laboratorije oblika, učili geometriju, učili matematiku, ali u okviru te laboratorije oblika pripremali i različite figure, čak smo mi izabrali neke, one koje su nama bile najlepše i deo, znači cele centralne matematičke izložbe čini i postavka koji su sami zapravo učesnici M3-a napravili. Dakle, uz sve ono što je interaktivno, što angažuje publiku, ove godine se može reći da publika pomalo izlaže.
To je ovaj mladi svet koji se čuje u pozadini.
Da, u pozadini čujemo učesnike matematičkih radionica svakog prepodneva, bez obzira na ove vremenske prilike u sred maja, dolaze školarci ovde i rade nešto što se ne može karakterisati ni kao dodatna nastava, ni kao neka dopunska nastava, ali dakle, oni dolaze grupno, dakle, sa svojim odeljenjima i nastavnicima, ali rade nešto što inače ne mogu i nemaju prilike rade u školi. Dakle, to su različite matematičke radionice gde se uči matematika na zabavan način. To je nama intencija, mi samo pokušavamo možda da dopunimo onaj sadržaj koji đaci mogu da saznaju u okviru svojih obrazovnih programa, ali ključna stvar je da se nadamo, a to se pokazuje, da ćemo bar jedan deo naterati ili podstaći, bolje reći, da zavole matematiku.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to. I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator. Don't forget to practice.
Kako i da svi ostali zavole matematiku i kako da savladaju strah pa da uđu na ovu izložbu?
Jedna od stvari koje smo vidjeli prethodne godine, koje vidimo evo već i danas, dakle, prolaze roditelji sa mlađom decom i naša karta na koju mi uvijek igramo, to su zapravo naši najmlađi sugrađani, koji kad vide šarene eksponate i sve ove igre koje su njima namenjene u okviru centralne izložbe, prosto ne mogu da ne nateraju svoje roditelje da uđu u ovaj prostor, a jednom kad su ušli, gotovo je. Dakle, ostaju sve to matematike dosta dugo. Pokazuje se zapravo da prvo roditelji onako mršteći se i sa dosadom se vrte okolo dok su mlađi već na nekakvim od protočnih radionica gde sklapaju nekakve matematičke figure, a onda mic po mic, upravo gledajući sve ove lepe segmente matematičkih izložbi, otkrivaju za sebe nešto interesantno, a onda postanu verna publika. I Centar za promociju nauke iz samog maja meseca matematike, mi znamo da smo prošle godine tokom nešto dužeg perioda, dakle punih mesec dana, ovde ugostili, odnosno družili se sa 120.000 Beograđana, što je za nijansu više nego što inače ostvaruju nekakve popularnije izložbe u Beogradu, ali verujemo da će ove godine, bez obzira što je M3 malo kraći, broj ljudi koji će doći ovde biti još veći.
Da, iz tog zgusnutog programa izdvojimo po nešto, eksponate ćemo obilaziti tokom narednih dana, ali možda neko predavanje, neku radionicu na koju bi posebno trebalo skrenuti pažnju.
Ove godine se maj mesec matematike pojavljuje pod nazivom oblik života, što između oslog i posledica toga da su mnogi oblici ovde izloženi geometrijski i onako, ali zapravo želimo da pošaljemo poruku da je misliti matematički jedan oblik života. I upravo sledeći tu ideju smo organizovali tribinsko-predavački program koji svakog dana od 18 i 19 časova se odvija u jednom prostoru na koji smo ponosni. Reč je o naučnom klubu Centra za promociju nauke. Imamo razna predavanja o matematici tenisa Novaka Đokovića, pa do jedne interesantne konferencije za sve one koji žele da saznaju više o digitalizaciji, kako kulturnog nasleđa, tako uopšte digitalnom svetu u kom živimo, koja počinje već danas, za koji sat, i odvijaće se narednih nekoliko dana. U okviru Noći muzeja spremamo posebne na iznenađenje, ali mi pozivamo sve da nam se bar jednom pridruže ovde u toku meseca i saznaće kako o tom programu koji ih očekuje gore na drugom spratu u naučnom klubu, tako i o zanimljivostima koje matematika nosi.
Dakle, svakog dana do kraja meseca?
Svakog dana, osim ponedeljkom, dakle i vikendom su otvorene razne radionice, dakle svakako galerija je svoje vreme otvorena. Ja bih za kraj samo rekao, dakle, jednu stvar koja nema direktne veze s mojom mesecom matematike, ali ima veze s matematikom, da saznajemo da zapravo najplaćenija profesija danas na svetu je u proseku profesija matematičara.
We're going to learn mathematics in a very funny way, and it's very easy too.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator.
Don't forget to practice. Bye-bye.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Live. Eko. Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a. Takovska 10 i Hilandarska 2.
Samo to je prava ljuba.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Zukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Professor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Nekad sve.
Govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Znak jednako, dve paralelne horizontalne crte iste dužine, razdvojene tankim praznim prostorom, ušao je u matematiku 1557. godine. Do tada u pisanju jednačina koristila se reč egalis. Tvorac ovog znaka, Robert Rickard, objasnio je razloge svog izbora rečima. Ako sam izabrao par paralela, to je zato što su one dve linije bliznakinje, a ništa nije sličnije od dva blizanca. Ovo je Korak ka nauci.
Arhimede, kuda ćeš go?
U društvu matematičara Arhimedes, pored kiše, pljušte zadaci. Oni koji treba da dočekaju mlade u subotu na matematičkom turniru. Profesor Bogoljub Marinković odvojio je nekoliko minuta usred priprema za zajedničko koračanje ka nauci.
We're going to learn mathematics in a very funny way, and it's very easy to.
I'm the operator of my pocket calculator. I'm the operator of my pocket calculator.
Don't forget to practice.
To je ekipna matematička olimpijada osnovnih i srednjih škola naše države. Ekipu osnovnih škola čini po jedan učenik iz 4., 5., 6., 7. i 8. razreda, znači 5 članova, a ekipu srednjih škola po jedan učenik od 1. do 4. razreda. Pošto je prijavljivanje još u toku, u stvari zvanično je završeno, ali prijamo još uvijek prijave, računamo da će biti oko 120 ekipa, možda neka više, iz osnovnih škola i 50 do 60 ekipa srednjih škola, znači ukupno negdje oko 177-8 ekipa sa više od 800 učesnika takmičara. Svaku ekipu prati po jedan ili dva nastavnika, to znači da će ukupno sa učenicima biti negdje preko 1000 učesnika ovog matematičkog praznika. Inače, kao i na svakom takmičenju, dodaljuju se odgovarajuća priznanja, nagrade za ekipe i za pojedince, jer mi rangiramo i pojedince po razredima, dobijaju prvu, drugu, treću nagradu i ekipe. Prva nagrada za pobjedničke ekipe i u kategoriji osnovnih i srednjih škola je laptop, računar. A ono drugo su neke vredne monografije, vredne knjige i tako dalje. Za učenike također neke vredne matematičke i druge knjige. Najbolje pojedinci po razredima dobijaju letnju matematičku školu na Srebrnom jezeru ili Tar, već po njihovom izboru.
Šta matematički turnir, pored masovnosti, izdvaja od drugih matematičkih takmičenja kod nas?
Ono je dosta originalno, po karakteru zadataka. Rade se dvije vrste zadataka, jedan test od 10 zadataka iz redovnog programa i plus 5 zadataka nesadnanih ovih pravih takmičarskih bodovi se sabiraju, kako za pojedince, tako i za ekipe. I to je dosta veliko sito. Ne može da omane onaj ko je dobar i ne može baš da mnogo dobro prođe onaj ko nije baš solidan. Druga karakteristika, mi ne pregledamo te zadatke istog dana, jer to kad se brzo radi, a velika je masa se pregleda zadataka, može se pogriješi. Pregled traje čitavih 10 dana. Zbog toga nismo nikada za ovih 40 godina imali greške stručnog karaktera, a ovo inače 40. turnir za osnovne škole i 36. za srednje škole. I još jedna karakteristika, bilo kod sastavljena, bilo kod pregleda zadataka sa turnira, ne mogu da učestvuju nastavnici koji imaju učenike na takmičenju.
Ovo takmičenje je originalno i jedinstveno kod nas. Ima li sličnih takmičenja u svetu?
Ima nekakvih sličnih ekipnih takmičenja, malo se razlikuje od našeg u Rusiji. Mi dobro sarađujemo. I oni su također organizovali u posljednjih 10-15 godina takmičenje pod nazivom Arhimed. To znači da im se svidjela i naša ideja i tako da je. Nisu je kopirali sa svim, nego po ugledu nešto radi.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
I'm the operator of my pocket calculator. I'm the operator of my pocket calculator.
Don't forget to practice. Bye-bye.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kada se broj 37 pomnoži brojevima 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 i 27, dobijaju se brojevi koje čine po tri iste cifre. 111, 222, 444, 555, 666, 777, 888 i 999. A kada se cifre svakog od ovih proizvoda saberu, daju broj kojim je množeno. Ovo je Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Uložili smo sve napore da shvatimo dokazivanja gospodina Galoa. Njegova zaključivanja nisu ni dovoljno jasna, ni dovoljno razvijena da bismo mogli da sudimo o njihovoj tačnosti. Reči su kojima je odbijen memorijum 19-godišnjeg Evarista Galoa 1831. pošto je pre toga jednom odbijen, iako nije pročitan, a drugi put odbijen i izgubljen. A ono što je tokom kratkog i intenzivnog rada Evarist Galoa izumeo, struktura grupe, otvorilo je novo ogromno polje u matematici i postalo krunski objekat algebre 20. veka.
Radio Beograd 1.
We're going to learn mathematics in a very funny way, and it's very easy too.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator.
Don't forget to practice.
Ovo je Korak ka nauci. Naš gost je matematičar i slikar Nemanja Đorđević. Dogovorili smo se da danas porazgovaramo o Mihajlu Petroviću Alasu. Nemanja, je li ti ikad palo na pamet da ćeš biti u ulozi biografa Mihajla Petrovića Alasa? Jesi li poželeo nekad to?
I sada je to, mislim, bi bila ozbiljna odrednica u odnosu na ono kako sam ja pristupio u životu Mihajlu Petroviću Alasu iz nekakve čiste ljubavi i interesovanja prema njegovom radu, tako da sam ja daleko od biografa, ali sam sigurno neko ko se vrlo interesovao za Miku Alasa i tako da sam siguran da, za razliku od nekog ko možda nije ni čuo za ovog velikog matematičara, ribolovca, muzičara, za nešto od toga čak imao i diplomu.
Putopisca, dodala bih ja, koja nisam ni matematičar, ni ribolovac.
Tako je, siguran sam da će nešto zanimljivo danas čuti. I volio bih ga samo ovako površno i na početku da smestimo Miku Alasa u neko vreme. Dakle, govorimo o drugoj polovini 19. veka, odnosno on je rođen 1868. I taj život njegov se završio 42. godine. I mogli bismo da podelimo, ali ja se neću čvrsto i surovo držati toga, da je nekakav njegov životni period pre svega se ticao Beograda i osnovne škole i srednje, prve beogradske muške gimnazije, kasnije odlazak u Pariz, završavanje i matematike i, ako se ne varam, ima diplomu iz fizike, samo se to nekako drugačije zvalo, i doktorata od 24. godini, povratka u Beograd, tu jednog zrelog života, paralelno ribolovačkog, pomenutog putopisnog s tvoje strane, i još nekih finih životnih detalja. Upravo Mikina druga uloga i drugi lik je bila ljubav prema violini, kao i onog fiktivnog junaka Sherlocka Holmesa. Samo što, verovali li ne, sve ovo što budete danas čuli je u stvari život i delo jednog pravog čoveka.
Upravo tako, mi smo se i dogovorili da ove biografije ne budu čitanje podataka iz lične karte ili sa poleđine neke ozbiljne knjige.
Evo, čak si ti svedok da nemamo apsolutno nikakav papir ni kompjuter pred sobom, sem naše glave.
Sem tvoje glave i moje radoznalosti. Da prosto upoznamo velike naučnike s neke malo drugačije strane, možda kroz anegdote.
Ja bih čak bio toliko slobodan da kroz ovaj razgovor pokušamo i da zamislimo Miku Alasa kako bi izgledao kad bismo ga sreli danas na ulici, ali nije to mnogo, mnogo davno bilo. Pa eto, nekakva anegdota bi se onda uvijek ticala vrlo konkretnih ljudi oko Mihajla Petrovića Alasa. Ja sam uradio domaći i nekako poređao njegove najveće i najzanimljivije uzore. Njegov učitelj neformalne violine bio je gospodin Škembonja. A njegov učitelj ribarstva i neko koji je od Mike napravio kalfu, pa kasnije majstora, to se tada vrlo ozbiljno polagalo, ne znam detalje ispita, sigurno nisu uključivali matematiku, ali neka druga ozbiljna i praktična znanja jesu, bio je čovjek po imenu Čuklja. A Mika je kasnije imao i trećeg učitelja, čoveka po imenu Henri Poincaré. Dakle, od Čuklje, Škembonje preko Poincarea se upravo nizala i plela nekakva ljubav prema tim trima, po mom mišljenju, glavnim oblastima za dekodiranje Mike Alasa. Upravo taj njegov bend Suz nastao još dok je Mika bio srednjoškolac, i članovi tog benda su kasnije bili viđeni inženjeri i naučnici. Dakle, nije Mika bio jedini koji se razume u matematiku, ali je bio vođa, ili što bi u današnjem žargonu rekli frontman. Dakle, govorimo o jednoj, ako bismo danas hteli da ga sretemo, verovatno bi svirao u akademiji neki domaći rok, ja to tako zamišljam. Ali negde odmah posle Balkanskih ratova je Mika postavio rekord i postoji fotografija, za razliku od običnih ribolovačkih priča. Kažu da je Mika bio, kao i svaki matematičar, vrlo istinoljubiv, tako da moramo da verujemo da je ulovio soma na Dunavu od 120 kg. Ali nije tu bio kraj. Dakle, ja sam razmišljao koliko ja ljudi znam koji love somove, pa dobro, verovatno nekolicinu, ali onda koliko ljudi znate koji su u svom životu lovili kitove, a Mika Alas, verovali ili ne, je u svojim knjigama opisao raznorazna putovanja, dakle ne samo što je lovio kitove, bio i na Severnom polu i skoro do Severnog pola, ako ćemo da budemo striktni, pošto taj podatak imamo od Milutina Milankovića, koji između ostalog bio i Mikin biograf i koji je kao neko ko je dekodirao ledena doba bio tu vrlo striktan, tako da je Milutin rekao Mika Alas je bio do 82. stepena severne geografske širine, znamo da ih ima 90. Dakle, za malo pa formalno na Severnom polu, ali da, sreo je i bele mede i eskime i učio i družio se sa eskimima, i ponovo ja retorički pitam koliko ljudi znate koji su se družili sa eskimima i lovili kitove. Zanimljiva činjenica iz njegovog života koja ga vezuje za Milutina Milankovića. Inače su bili sjajni prijatelji, ljudi koji su osnovali Beogradski univerzitet, kako ga formalno i danas znamo, jesu upravo Mika Alas, Milutin Milanković i još nekolicina, čak ljudi koji su na matematičkom fakultetu, ako odlaze u čitaonicu i biblioteku, upravo odlaze u prostoriju gde mogu da upoznaju biblioteku koju je osnovao Mikalas i pored Beogradskog univerziteta.
I da pročitaju neku njegovu knjigu?
Nažalost, u toj biblioteci ne postoji ni jedna knjiga Mikalasa. Ja sam kada smo pre, sad već imam 5 godina, pravili prvi festival nauke i ja sam hteo da govorim o jednoj određenoj oblasti matematike i njegova jedna fina sprava koja je meni i pre tog prvog festivala nauke uvijek pobuđivala maštu jeste nešto što sam ja našao u njegovoj biografiji, što se zvalo računar na vodu. U svakom slučaju, taj konkretan računar na vodu je Miki doneo po nekim izvorima zlatnu, po drugima bronzanu, ali kako god medalju na svetskoj izložbi u Parizu. Dakle, mogao da izračuna površinu bilo čega. Dakle, ako bismo isekli neki čudan oblik koji ne mora bude trougao, kvadrat ili krug, taj računar je mogu da nam kaže to i samim tim i neću više o računaru. On je bio i preteča današnjih štampača, na sebi imao jedan valjak, mi smo napravili tu repliku tog računara tako da ga znamo do detalja. Sad je u Muzeju nauke dole na Dorću, blizu ulice Mikalasa, koji je čak za njegovog života dobila ime, što zbog čega on se vrlo, vrlo stideo se i negodovo, nije mislio da će se za njega znati posle njegove smrti, ali eto i 2012. sa podjednakom strašću pričamo o njemu.
Pretpostavljam da je i ta ulica mesto na koje si želeo da odeš i da je stan Mikalasa mesto koje si želeo da obiđeš.
U potrazi za hidrointegratorom prva ideja mi je bila pa mora da je taj računar u nekom makar raspadnutom obliku sačuvan negde. On je rođen na Kosančićevom vencu, ne u tom stanu, ali blizu konaka Kneginje Ljubice, živeo na Kosančićevom vencu u tom stanu gde sada možete pogledati spomen ploču. Ako gledamo ka reci, on se nalazi desno. Ja sam duboko verovao da se taj računar nalazi unutra. Čak su mi razne stvari padale na pamet kako da uđem u njegov stan. I to sam uspeo nekoliko godina pošto smo i napravili hidrointegrator i nažalost unutra u tom stanu kao osnovu celog zgrade ne postoji ništa sem betonskih zidova. Dakle, ni olajsani parket o kome sam čitao, ni hidrointegrator o kome sam maštao, ni sve one knjige koje je Mika čitao.
Čuli smo već dve nemoguće stvari o Mikalasu, da njegove knjiga nema u njegovoj biblioteci, da u njegovom stanu nema ni traga njegovom postojanju, ali Mika Petrović Alas je 2 puta stigao i na film. Koliko srećno.
Mislim, nesrećno je to kako su neke stvari opisane u tim filmovima. Oba se zovu isto. Šešir profesora Koste Vujića. Dobro, ne znam, ja nisam zaista čitao knjigu, ne znam da li Vitezović pominje nekakve načine matematičke formule. U svakom slučaju, u filmu, obavezno kada budete gledali, ako vam je matematika sveža, srednjoškolska, vidjet ćete kako Mika Alas na tabli u ovoj novoj verziji kod profesora Zorana Cvijanovića rešava jedan zadatak, čije rešenje po Miki je pi pola. Taj film u stvari postulirao jednu novu teoriju, pre svega da je rešenje te konkretne načine pi pola zašto nijedan matematičar do sada nije znao, a izgleda da režiseri i scenaristi znaju nekakvu drugu vrstu matematike ili samo neozbiljno pristupaju takvom velikanu i kraljici svih nauka, a druga činjenica koja očigledno to postulira, ako ovo prvo nije tačno, da Mikalas nije znao matematiku, što je isto novost za nas, pogotovo kada smo pomenuli sve ovo što smo pomenuli. Ja bih prosto teo ovim, ne da ljude odagnam od ideje da gledaju film ima neke druge svoje kvalitete, ali zašto ne? Meni je uvijek bilo zanimljivo da i svetu i tom filmskom nerealnom svetu ili virtualnom svetu pristupimo istraživački i ispitivački. Lepa stvar na temu Mikalasa, jako lepa, jeste Zavod za udžbenike, ja sad ne znam, ali prejedno sigurno 7-8 godina, ne više, kao posljedica velikog truda izvesnog profesora matematike sa Šumarskog fakulteta Dragana Trifunovića, izdali su sabrana dela Mikalasa od matematičkih radova do putopisa. Ima nekoliko knjiga, jedan je roman Jegulje, drugi, na primjer, U carstvu gusara, ne mogu setim tačnog naziva, i nećete naći u tim knjigama ništa puno o Miki. Ali zato Milutin Milanković napisao njegovu odličnu biografiju koju možete nađete u integralnom obliku na sajtu Narodne biblioteke.
Sigurno sam da smo mnoge iznenadili, da nisu očekivali, bez obzira na ono objašnjenje sa početka razgovora da će to biti biografija kroz anegdote, nisu očekivali ovako malo matematike.
On je pre svega, ako hoćemo da ga smestimo formalno u neku oblast matematike, bio majstor diferencijalnih jednačina i posljedica, jedna od posljedica toga je taj računar na vodu. Jako lepe i popularne tekstove možete naći u njegovim, vrlo razumljive u njegovim radovima, gdje je on skupljao razne zadatke na temu nejednakosti i nešto što je prihvatljivo i za današnji srednjoškolski uzrast. Nažalost, njegovo najveće delo koje on objavio pred smrt postoji samo na, mislim, na našu sreću postoji samo na srpskom jeziku, ali eto, to i Milutin Milanković tvrdi da je šteta što to u to vreme nije prevedeno, iako je Mika odlično govorio i pisao francuski, nije prevedeno na francuski jezik, preveden je samo jedan deo tog ogromnog i obimnog rada. I onda je Mika u tom smislu ostao manje poznat, mada i dalje vrlo poznat u naučnim krugovima, ali nam već govori o tome, dakle, ne moramo mi da budemo pravi reperi i neko ko će da stavlja Miku Alasa na pijedastal, zato govorimo i o nekim nagradama i o nekim drugim činjenicama, ali eto, Milutin Milanković, za koga pouzdano znamo i dan danas da je najcitiraniji naš naučnik, tvrdi da je su upravo radovi Mike Alasa bili jako bitna stvar u svetu nauke, odnosno matematike, i da njemu kao naučniku žao što to nikad nije prevedeno.
Ovo podsjećanje na Miku Alasa doprinos je Nemanje Đorđevića, matematičara i slikara, maju mesecu matematike.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to. Don't forget to practice. Bye bye.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Italijanski matematičar i lekar Girolamo Cardano, darovit mehaničar koji je osmislio ono što danas poznajemo kao kardansku osovinu, napisao je Moj život, prvu autobiografiju u zapadnoj književnosti.
Ah,
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, student fizike. Vidim da knjiga koju si nam donela nema veze s fizikom.
Ovog puta knjiga koju sam donela nema veze s fizikom, ima malo više veze sa matematikom, mada ostajem u domenu prirodnih nauka, naravno. Knjiga koju sam donela je Čovek koji je brojao, autor Malba Tahan.
Šta znamo o piscu?
Malba Tahan je samo pseudonim pod kojim se predstavlja brazilski pisac Julio Cezar de Melio i Souza, koji je živeo od 1895. do 1974. Bio poznati brazilski književnik i profesor matematike na univerzitetu. On je inače objavio 69 zbirki priča, od toga 51 zbirka je sa temom matematike i upravo za te zbirke priča sa temom matematike dobio je mnoge brazilske nagrade za književnost, pošto je bio jako aktivan u istraživanjima u svoje doba na brazilskom univerzitetu, odnosno na fakultetu za matematiku. Dobio je za svoje knjige, odnosno zbirke pripovedaka, je dobio i neke matematičke nagrade.
Čovek koji je brojao nije nova knjiga, ni na našem tržištu, ni u svetu. Zašto si odabrala baš nju?
Čovek koji je brojao je nekako, ja bih rekla, jedan vrt kojim putujete kroz matematiku. To je, mogu slobodno reći, matematička verzija Šehrazadinih priča iz 1001 noći. Imamo arapski svet. Knjiga za matematiku ima i za period u kome se dešava, ima 13. vek. A tada je arapski svet, odnosno Bagdad u kome se radnja dešava, bio i naučna i umetnička prestonica sveta. I u nju stiže jedan momak, bukvalno persijski ovčar, Beremis Samir, koji je obdaren umećem brojanja. Ona nas vodi kroz razne matematičke zagonetke koje mu postavljaju razni šejici i vladari, koje mu postavljaju sami sultani, a na koje on uspešno odgovara. I tako nas vodi kroz zanimljive priče koje za tematiku imaju svađu između braće, ljubav, ne znam, ratovanje u to doba, a sa druge strane matematiku.
Kako se ova knjiga čita? Kao literarni tekst ili kao zbirka zadataka?
Sada to je poprilično teško pitanje. Godina kada sam je ja dobila nakon jednog uspešnog matematičkog takmičenja kao deo nagrade, pročitala sam je onako kao radoznalo dete koje zanima matematika, odnosno kao dete koje je želelo samo da rešava matematičke zagonetke. Skoro sam je pročitala, pre jedno 2-3 meseca, i pročitala sam je kao zbirku priča, kao jedan roman, kao da se nalazim u Bagdadu sa našim pripovedačem i stavljam se u njegovu kožu i pokušavam kao da odgovorim na sve te mozgalice, ali na totalno drugačiji način, kao da želim da budem hrabra, domišljata, a ne da budem matematičar, odnosno da rešavam zagonetke.
Dakle, knjiga ima bar dva nivoa čitanja, jedan matematičarski i jedan uslovno nematematičarski.
Uslovno, samo uslovno. Ne znam, ima mnogo zanimljivih priča, ima čak 33 zagonetke. Ono što bih ja izdvojila je, što se može nazvati časom matematike, priča Moć desetke, gde je opisana ideja brojeva, brojke, brojni sistem, priča o tome kako je nastao dekadni sistem i zašto je bilo pametno upotrebljavati nulu, odnosno kako je počela sama upotreba nule. Zatim nas vodi kroz mnoge priče takođe o brojevima, o problemima magičnih kvadrata i magičnih piramida, problem različitih masa bisera, problem različitih obima diskova, kako se o tome razmišljalo u to vrijeme. Zatim, priča koja se meni jako dopala je problem crnih očiju i plavih očiju, koja takođe ima, da kažem, za osnovu rešavanja vezu između binarnog i dekadnog sistema kada bismo razmišljali kao čisti matematičari, ali priča je meni jako zanimljiva zato što naš junak Beremiz ima zadatak da otkrije boju očiju pet robinja i onda ima pravo da izabere najlepšu koju može da povede sa sobom, tako da priča ima simpatičan, da kažem, romantičan završetak i mene mogu reći oduševila. Knjiga se jako brzo i lako čita. Može se pročitati onako lepo s kafu, čaj za jedno popodne i iselite se iz mesta gde se nalazite i odete u čarobni svet matematike i čarobni svet Persije. Ja sam oduševljena njihovom kulturom, tako da priča se ne mora shvatiti samo matematičarski, može se shvatiti kao putovanje kroz Persiju u doba 13. 14. veka.
Pošto sam i ja kao nematematičar uživala u toj knjizi, primetila sam nešto što je, čini mi se, često problem s predstavljanjem matematike, naročito mladim ljudima. Možda je i ono što ljude odbija od matematike. To su nemaštoviti zadaci, često zadaci koji deluju čak apsurdno, jer ne možemo da ih prepoznamo oko sebe. Ovi zadaci su upravo suprotni, sami po sebi su zanimljivi.
Ovi zadaci nastavljaju, to jest nastavljaju našeg junaka, njega stavljaju neke realne životne situacije gde on pokušava, da kažem, da se iskobelja iz njih. Pošto u svakoj priči, kao on, kao da kažem, kao neko nepoznat koji je stigao u Bagdad, koji je postavljen pred izazove, mora da se snalazi na licu mesta. On nema vremena da sedi, da uzima papir i olovku, nego da kaže, kao što i sam naslov kaže, da broji u glavi, da osmisli u glavi, da se snađe, da bude i u pojedinim pričama, da bude pre nego što će biti domišljat, da bude i duhovit, kako bi produžio sam svoje vreme za razmišljanje. Često tu nemamo samo, da kažem, matematički problem koji se tiče brojanja, već imamo i razna logička pitanja. Mogu biti zanimljive i lingvističke podvale koje mudraci sultani koji mu postavljaju pitanja imaju u svojim, da kažem, u svojim rečenicama. U samoj formulaciji rečenice često se i tu krije sam odgovor. Tako da nije potrebno biti samo dobar matematičar, već i neko ko je snalažljiv i dobar lingvista, ko može da razume smisao toga što je postavljeno.
Don't forget to practice. Bye bye.
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, studentkinja fizike, ali knjiga je za matematičare.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Krivac što je X postalo univerzalni simbol za nepoznatu jeste persijski pesnik, astronom i matematičar Omar Hayyam. Da bi predstavio nepoznatu u jednoj svojoj raspravi o algebri, upotrebio je arapski izraz šaj, što znači stvar. Reč se preko španskih naučnih tekstova, gde se pisala kao x, a, y, postepeno svela na svoje početno slovo. Tako je ostalo do danas. Bio je ovo Korak ka nauci, a nauka je bila matematika. Dajte joj i vi zadatak 2 fore i zaljubite se u nju. Prijatno.
Don't forget to practice. Bye bye.